Eu estou satisfeito primeiro de que eu creo que demos unha imaxe diferente de facer as cousas, de falar coa xente, de participar coa xente, de que a xente entenda o que é o concello e o que significa a transparencia e o trato de igualdade e de abrir unhas portas. Eso sí que o valoro a xente e, lógicamente, estou insatisfeito de que en 2 anos nós non conseguimos acadar ningún orzamento e, por tanto, estamos facendo unha política que non era a nosa. Que non era a nosa, porque, lógicamente, as cifras e as cantidades están asignadas e, desde ese aspecto, eu creo que falta ese cambio que nós trouxemos político levarlo despois á xestión e á realidade. Lógicamente, a transparencia e todo o que a xestión, todo o mundo recoñece que pegou un cambio absoluto e o lamentable é a lentitude e a falta de autonomía que ten un concello pois, para poder contratar unha persoa no día seguinte que non ten unha de baixa ou para poder dar unha solución a un problema sin ter que estar continuamente